Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Som dere ser av programmet, så er overskriften i dag kampen for kjærligheten. Eller kampen om kjærligheten. Og det er kanskje en overskrift som du stusser litt på med tanke på den teksten vi har foran oss. Og samtidig så håper og tror jeg at dere vil forstå det når vi er ferdige i dag. Men vi skal lese disse siste versene fra Matteus kapittel 17. Mens de gikk omkring i Galilea, sa Jesus til dem, «Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender, og de skal slå ham ihjel, og på den tredje dagen skal han reises opp.» Da ble de dypt bedrøvet. Da de kom til Kapernaum, gikk de som krevde inn tempelskatten til Peter og sa, «Betaler ikke deres mester tempelskatt?» Han svarte, «Jo.» Men da han kom inn i huset, kom Jesus ham i forkjøp og sa, «Hva mener du, Simon? Hvem er det kongene på jorden krever toll eller skatt av? Er det av sine barn eller av fremmede?» Han sa, «Av de fremmede.» Da sa Jesus, «Så er altså barna fri.» Men for at vi ikke skal støte dem, gå ned til sjøen og kaste ut en fiskekrok, og ta den første fisken som kommer opp. Når du åpner munnen på den, vil du finne en stater. Ta den og gi dem for meg og for deg. Kjære Jesus, nå vil vi legge dette i dine gode allmektige hender. Herre, jeg ber om at jeg kunne få lov til å tale som ditt ord, at du med din ånd kan åpenbare det. At du kan gjøre det som trengs i hver enkelt sitt hjerte, i Jesu navn. Amen. Jesus og disiplene de hadde altså forlatt området ved Hermonfjellet og byen Caesarea Filippi, og nå var det altså en vei som ville ta dem etter hvert til Jerusalem. Men de var altså på vei sørover. Og Jesu endelige mål, i tillegg til Jerusalem, det var en liten mellomstopp der i Galilea, og han skulle innom også Kapernaum. Og etter et annet sted der, mellom der nord ved Hermonfjellet, og mens de er og vandrer rundt i Galilea, så er det altså at Jesus begynner å fortelle disiplene om at han skal lide og dø i Jerusalem. Og første gang han fortalte disiplene om dette, det møter vi i slutten av kapittel 16, altså bare et kapittel siden for oss, det har vi jo vært igjennom. Og der står det at Jesus fra den tiden begynte å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem for å lide, dø og oppstå den tredje dagen. Og når Jesus fortalte om dette den gangen, så husker vi at Peter, hva han gjør? Han begynner å irettesette Jesus, sant? Og senere, når de var kommet ned fra fjellet der Jesus ble herliggjort, så ga han dem på nytt. Ikke en sånn fullt bilde, men på nytt så begynner han å hinte til det som skal skje ved at han sier at jeg skal lide slik som døperen Johannes led. Og så går det altså sannsynligvis ikke veldig mange dager fra det skjer til Jesus altså i dagens tekst for andre gang veldig tydelig sier «Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender, og de skal slå ham ihjel, og på den tredje dagen skal han reises opp.» At Jesus gjentar dette såpass ofte, det vitner om altså hvor vanskelig dette var for disiplene. Det kan synes som at de rett og slett de fortrenger dette her med vilje. Det var så vondt å høre. Det gikk så imot deres forventninger. De ønsket så sterkt at dette ikke skulle skje, at de rett og slett valgte å ikke tenke over det. De valgte å glemme det. Jeg vet ikke om du har hatt det sånn noen ganger. Men det er en del ting som bare er, vi orker ikke å forholde oss til det, og så glemmer vi det med vilje. Og det er faktisk mulig. Bibelen forteller om altså, at mennesker kan glemme ting med vilje. Og hvis det er Guds ord vi glemmer med vilje, så er det veldig alvorlig. I hvert fall de eksemplene som Bibelen nevner dette om, så har det store, store konsekvenser. Det er som at disse her altså kunne håpe om at hvis vi droppa å forholde oss til det som Jesus sa, så er det akkurat som at det ville forsvinne helt av seg selv. At framtiden ville forandre seg. At virkeligheten ville bli annerledes. Men det å tenke slik at tid ville forandre framtiden, det går ikke av den enkle grunn at dette var fastsatt av Faderen før tid var til. Før verdens grunnvoll var lagt. Derfor så finner vi i Matteus kapittel 20, like før Jesus går inn i Jerusalem, at Jesus for tredje gang forteller disiplene detaljert om dette. Selvfølgelig så er ikke det noen tilfeldighet at vi finner dette tre ganger i evangeliene. For tre, det er nummeret som symboliserer guddommelig perfeksjon, helhet, fullstendighet. Jesu lidelse, død og oppstandelse er den fullkomne kjærlighet åpenbart. Det er den fullkomne kjærlighet åpenbart, fordi ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Johannes skriver det i kapittel 15, vers 13. Det er altså denne kjærligheten som gir Gud størst ære, som muliggjør det mest intime samfunn som altså eksisterer. Det er det som gjør det mulig for mennesker å kunne erfare Guds herlighet, Guds glede og Guds fred. Korset, det er årsaken til den lovprisning som Gud vil motta i hele evigheten. Og bare tenk deg at du vil dele din glede, sant? Din lykke, din rikdom, din godhet, ditt hjem, ja, din eksistens med noen som du elsker, med en kjærlighet som er mye sterkere enn du og jeg noensinne kan forestille oss. Og så er det ikke mulig, fordi den du vil dele dette med, ville gå til grunne ved å være i din nærhet. Jeg vet ikke hvor mange her som har vært forelsket ennå. Men det er det ganger ti. Det er ingenting du mer vil enn å være i nærhet med det mennesket. Og så vet Gud, som ønsker dette samfunn som er mer intimt enn noe annet, at da er jeg i nærhet med de jeg elsker, så går de til grunne. Og for å kunne dele din kjærlighet med den du elsker, så må du rett og slett forandre selve virkeligheten. Og det er det Gud planla før tiden begynte. Og måten å gjøre det på var ved at Jesus måtte underordne seg Faderens vilje. Ta på seg en tjenerskikkelse og være villig til å dø for sine venner. De som er venner og som blir sønner og som får arverett. Og så er alt dette, venner, alt dette er helt fjernt for disiplene nå. De makter ikke å se hverken kjærligheten som ligger bak dette, eller den herlighet som det vil bringe med seg. Til det så er altså vantroen for sterk. Og denne samme vantro, den finner vi også i dag, når mennesker mener at Guds soningsdød, det er nærmest Guds plan B. Gud burde ha kunnet gjort dette på en bedre måte. Enda verre er det med slike som altså stiller spørsmålstegn rundt Guds godhet på grunn av måten Gud ønsket å forløse mennesker på. Altså som stiller spørsmålstegn ved Guds godhet på grunn av korset. Og det er mange ting som er galt med det, men det vitner i hvert fall ganske sterkt om at vi lar våre følelser få definere hva som er godt og hva som er ondt. Og heldigvis så er det altså helt andre kriterier som bestemmer det. Det er helt andre kriterier enn hva du og jeg føler. Og dessverre så er det likevel følelser som styrer så mye av samfunnet rundt oss. Både politisk og teologisk nå. Og så er det naturlig med sterke følelser knyttet til så brutale ting som lidelse og død. Og samtidig så kan ikke kristne la følelser få lov til å styre. Fordi våre følelser er som alt annet, de er preget av et syndefall. De er nødt til å rettledes av sann kunnskap. Og når våre følelser blir rettledet av kunnskapen fra Gud, så kan man altså begynne å glede seg over det som lett kan skape sorg, dersom man ikke har denne kunnskapen. Og disiplene, de hadde ikke den kunnskapen ennå. De skjønte ikke hva dette betydde, det Jesus skulle utrette i Jerusalem. Og når de hørte dette nå igjen, da ble de dypt bedrøvet. Og både Lukas og Markus de skriver, dette skjønte de ikke. Og Lukas han nevner også at det var skjult for dem, så de ikke kunne fatte det. Altså, de kunne ikke forstå det. Det var ikke mulig for dem. Og nå kan dere godt slå opp i 1. Korinterbrev kapittel 2. Så skal dere høre hva Paulus skriver. 1. Korinterbrev kapittel 2. Da jeg kom til dere søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og han korsfestet. Hvorfor forsto ikke disiplene dette? Jo, fordi det er Guds mysterium. Det er Guds mysterium. Og så skriver Paulus videre. Svak, redd og skjelvende opptrådde jeg hos dere. Og jeg må si, det er ikke sånn jeg kanskje virker når jeg står her og underviser. Men den tiden når jeg driver og forbereder dette, så er det akkurat det jeg kjenner på. Dette er så alvorlig, at hvis ikke jeg skjelver i møte med dette ordet, og det ansvaret, og den dommen jeg vil bli møtt med, så har jeg ikke forstått dette mysteriet selv engang. Og hvordan skal jeg da i alle dager klare å formidle det til deg? Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Menneskelig visdom, hva er det? Jo, det var akkurat det Peter hadde når han dro Jesus til side og begynte å irettesette han. Dette må aldri skje deg. Vår tro kan ikke være bygget på slik visdom. Og Paulus, han er livredd for å forkynne på en slik måte at han hos de skaper en tro som er basert på menneskelig fornuft. Likevel forkynner vi en visdom for dem som er modne, skriver Paulus videre. For dem som er modne. Disiplene, de var altså, skjønner vi, enda ikke modne. De forsto ikke dette mysteriet. Og det må ikke du klandre de for, min venn. For hør bare hva Paulus skriver videre. Men det er ikke en visdom som tilhører denne verden. Og denne verdens herskere, de som går til grunne. Nei, vi forkynner et mysterium. Guds skjulte visdom. Før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss fram til herligheten. Og denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetenes Herre. Men som det står skrevet, det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Det var ikke det, venner, at disiplene var dumme, eller at de var veldig trege i oppfattelsen som gjorde at Jesus var nødt til å snakke om dette igjen og igjen. Korset er et mysterium. Det er en løsning, venner, på det ondes problem som aldri noe menneske ville kommet på. Som aldri noe menneske selv i dag forstår dersom det ikke åpenbares for dem. Og det kan bare skje gjennom åpenbaring ved Guds ånd. En ånd som vi vet disiplene ikke hadde mottatt ennå. Det er derfor det er et før og etter. Fra disiplene sitter redde på den øvre sal, uten å ha fått ånden, til de frimodig går ut og så forkynner de Jesus Kristus og han oppstanden, når de har fått ånden. Troen, det er en gave fra Gud, og ved troen så får vi ånden. Det er Bibelen tydelig på. Men troen kommer ved forkynnelsen av Guds ord. Som er så levende, det er virkekraftig, det vender ikke tommen tilbake. Og enten så vil den forkynnelsen, den vil være med å forherde menneskers hjerte, forherde dem i deres vantro, i deres opprør mot det Gud sier. Eller så vil det åpenbare en herlighet. Der evangeliet får lov til å tas imot, så vil ånden få åpenbare at det er en fantastisk herlighet i det grusomme at en uskyldig lider og dør. Disiplene forstod det ikke. Dette var skjult for dem enda. De ble dypt bedrøvet over det Jesus sa. Og så hadde de sikkert en million spørsmål. Bare prøv å sette deg inn i hvordan dette var for dem. Men som både Lukas og Markus skriver, så de våget ikke å spørre ham om det han hadde sagt. De våget ikke å spørre ham. Hvorfor det? Jo, de husket sikkert hvordan Jesus hadde svart Peter når han satte spørsmålstegn ved dette her. Hvor hardt Jesus tok det han. De visste hvilke følelser dette skapte hos Jesus. Så skjønte de at motstanderen, Satan, på en eller annen måte var involvert i dette. Men de ante ikke hvordan. De våget altså ikke å spørre ham. De var dypt bedrøvet. Og de hadde altså ikke alle svar. Og likevel, så fulgte de Jesus videre. I ham så hadde de funnet noe som de skjønte, dette kan ikke jeg være foruten. De hadde lagt livet sitt i Jesus sine hender. Og jeg vet ikke om du kanskje kan ha det litt sånn i ditt kristenliv noen ganger. At det er noe du ikke forstår. At du opplever ondskap i livet ditt som gjør deg dypt bedrøvet. Og så har du mange spørsmål. Så opplever du at jeg får ikke svar. Gud han oppleves taus. Disiplene de vandret mot Jerusalem. Der samlet de erfaring, de observerte, de lærte. Og det de hadde erfart, det var at Jesus var så god at han ville de leve for. Kunnskapen, det vet vi, med tiden så ville de få den. Med tiden så ble det åpenbart, og så fikk de etter hvert et glimt av herligheten, fordi de valgte å følge Jesus på tross av ubesvarte spørsmål og sorg. De ventet på Herren, bokstavlig talt. Og i salmene spesielt så kan vi lese mye om at de som venter og håper på Bibelens Gud, de vil aldri bli til skamme. Men så kan det altså være at du er nødt til å erfare at du må gå et stykke med Jesus før svarene kommer. Før åpenbaringen erfares, før herligheten skimtes. Og da skal du vite at du er ikke alene om det. Disiplene hadde det også sånn. Og så er det en som har vandret før oss som skriver, det er svar underveis. Engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå. Hvorfor? Jo, fordi det lova løftenes trofaste Gud. Han som før tiden altså ble til, hadde lovet frelse. Som lovet det til Adam, som lovet det til Eva, til Noah, til Abraham. Ja, til altså mange som aldri, venner, fikk se dette i sin levetid. Men de trodde, og så ble det regnet dem til rettferdighet, står det. Men du og jeg, vi er utålmodige. Når vi ser og når vi erfarer ondskap, så ønsker vi å utrydde det. Vi vil ha fred på jorden nå. Vi vil gjerne fjerne fattigdom med et pennestrøk som et norsk parti ganske naivt nok lovet for noen år siden. Og måten vi ønsker å gjøre det på er ved bruk av makt. Vi tenker at om vi bare får nok makt, så kan vi få ordnet og løst dette problemet. Nok politisk makt, nok militærmakt, nok økonomisk makt, og så videre og så videre. Og derfor så forstår ikke mennesker hvorfor en Gud som har all makt, ikke bare fjerner ondskap. Fordi, venner, de forstår ikke at kampen mellom det gode og det onde egentlig ikke er en maktkamp. Det er ikke en maktkamp. Hvordan i all verden skulle det være en maktkamp når Gud har all makt? Satan har ingen makt som kan overvinne Gud. Og Satan han forsøker derfor det han kan gjøre, nemlig å underminere Gud ved hjelp av anklager. Underminere Gud ved hjelp av anklager. Hva er det Satan har anklaget Gud for helt siden Edens hage? Han har anklaget Gud for å være ond. at Gud ikke ville gi mennesket kunnskap slik at de ble sånn som Gud var, som kjente altså godt og ondt, at Gud var ond som ikke tillot dem å spise av dette kunnskapens tre. Så det er altså ikke en åndelig maktkamp som foregår i verden. Det er en kamp om sannheten, om hva kjærlighet er. Det er en kamp om sannheten, om hva kjærlighet er. Og den onde, han anklager Gud. Han lyver, han myrder, han underminerer kunnskapen om Gud ovenfor mennesker skapt i Guds bilde. De som Gud elsker, og som han altså har lyst til å dele alt han er og har med. Problemet består i at dersom Gud brukte sin makt for å utrydde det onde, så ville det være Satans anklage som gikk i oppfyllelse. Du og jeg ville for evig gå fortapt. Og i all evighet så ville vårt bilde av Gud, vår skaper, være at han er urettferdig og ond. Det er problemet. Satan ville stå igjen som han som snakka sant. Og Gud ville bli gjort til en løgner. Hvis Gud brukte sin allmakt. Hvis dette var en maktkamp. Derfor så ser vi at Gud ikke bruker sin allmakt. Guds mysterium er at han som har all makt heller velger å bruke ydmykhet og underordning og offrer sitt eget liv for sine fiender. Og dette gjør han ikke bare for å overvinne ondskapen, men altså for å kunne dele evigheten med den han elsker. Han gjør det også for å åpenbare hva sann kjærlighet er ved å avsløre ondskapen som ondskap. Og gjennom Guds mysterium avsløres altså Satans løgner. For slangen, han har aldri brydd seg om mennesket. Hans anklager om at Gud er ond, det er en løgn. Den altså vil bli funnet gjennom Guds måte å løse problemet med ondskap på. Den vil bli funnet å være grunnløs. Og fordi Satans anklager blir funnet å være grunnløs, så vil hans løgner være maktesløse i all evighet fra da av. Er ikke dette fantastisk? Ja. Og slik er det at gjennom Guds mysterium så vil synden for de som tror aldri igjen få makt over dem. Det er derfor vi kan ha fri vilje inn i evigheten. Det er derfor Jesus setter oss fri fra syndens makt. Det er derfor en sann kristen alltid vil gi Gud rett når Gud sier at noe er synd. Når Gud får avsløre hva som er falsk kjærlighet, og hva som er ekte kjærlighet. Dette er kampen om kjærligheten, venner. Episke kampen, kall det mellom det gode og det onde. Det er kampen mellom falsk og ekte kjærlighet. Og dette er grunnen for at Jesu lidelse og død aldri kunne ha kommet opp i noe menneskes hjerte. Ydmykheten og godheten som Gud bruker for å vinne kampen mot det onde, viser Jesus oss også videre i dagens tekst. Da de kom til Kapernaum, gikk de som krevde inn tempelskatten til Peter og sa, «Betaler ikke deres mester tempelskatt?» Han svarte, «Jo». Jesus og i hvert fall Peter kom da etter hvert til Kapernaum. Og det er godt mulig at Jesus altså bodde hjemme hos Peter mens de var der, og Peter han var gift. Kan det være Jesu omsorg som legger veien innom Kapernaum for at Peter skal få lov å få litt ekteskapelig tid? Det vil i hvert fall ikke være Jesus ulik det. Og de andre disiplene, de var kanskje nå hjemme på sine hjemplasser, i hvert fall så hører vi ikke noen om de akkurat her. Jødene, de hadde dispensasjon fra romerne til å kreve inn en bestemt skatt, og det var tempelskatten. Og den ble altså ikke samlet inn av de romersk utnevnte publikanusene, eller tollerne, sånn som vi kjenner de, slik som Matteus da hadde vært, men av de jødiske lederne sine egne folk. Og det var en skatt som Gud selv forordnet for å holde ved like tabernakelet i ørkenen. Og den skatten gjaldt alle menn som hadde passert 20 år og var på en halv sekel. Og når tempelet ble bygget, så fortsatte skatten for å holde ved like, altså tempeltjenesten. Og en kort periode etter tilbakekomsten fra eksil i Babylon, så reduserte Nehemia denne skatten til en tredjedels sekel, fordi rett og slett folket var så fattige, de hadde ikke råd. Men på Jesu tid så var det igjen en halv sekel. Og for deg som nå har fulgt med, så begynner du å tenke, her er det altså en pengeenhet med en skatt som holder seg stabil i over 1000 år. Hadde det bare vært sånn i vår tid? Det hadde gjort seg. Men altså, siden pengene på denne tiden ofte var edle metaller, som altså hadde en egenverdi, så kunne altså lønn og priser på varer stort sett holdes likt over lang tid. Det er først etter at vi begynte med dagens fiat-system, som det heter, der nye penger skapes ut av løse luft, da. Og de er laget av nærmest verdiløse materialer, og verdien egentlig er luft, for den er nemlig basert på din og min tillit til at systemet fungerer. Og det er alt som gir penger verdi. Og det er grunnen for at vi har en konstant inflasjon, som i praksis altså overfører verdier fra noen og til andre, gjerne i form av korporasjoner og stater, hele tiden. Og i tillegg så er det mange andre negative konsekvenser, men det er det som vi kunne sagt mye om, men det er ikke tid og sted her. En halv sekel, det tilsvarer ca. 2 dagslønner for en vanlig arbeider. Og tempelskatten var den samme, enten du var fattig eller du var rik. Nå kom de som krevde inn denne skatten til Peter, og så stiller de et spørsmål. Og det er ganske åpenbart at det ligger en baktanke bak dette spørsmålet. Kanskje tenkte de, sant, at Jesus, han som går rundt og tror eller fantaserer om at han er Messias, at han også nå fantaserer om at han ikke skal betale denne skatten. De søkte, sant, hele tiden å få noe å anklage Jesus for. Og vi ser i hvert fall at spørsmålet er formet som en anklage. Betaler ikke deres mester tempelskatt? De har allerede lagt inn noe i spørsmålet som er helt åpenbart at dette er ikke et vanlig nøytralt spørsmål. Peter, han måtte ha visst at Jesus pleide å betale denne skatten. Dette var en årlig skatt. Fordi uten å snakke med Jesus så svarer han at jo da, Jesus han betalte den. Men da han kom inn i huset, kom Jesus ham i forkjøp og sa, «Hva mener du, Simon? Hvem er det kongene på jorden krever toll eller skatt av? Er det av sine barn eller av fremmede?» Peter, han har sikkert vært utenfor, sant, og møtt på disse skatteinnkreverne, og så kommer han inn i huset igjen, og så skal han sikkert til å begynne å fortelle Jesus om denne konfrontasjonen med disse skatteoppkreverne, og så synes det som at Jesus her med vilje kommer Peter i forkjøpet ved å stille han altså et spørsmål. Og gjennom det så forstår vi at Jesus her ønsker å undervise Peter om noen ting. Og spørsmål er jo en veldig ydmyk og veldig, veldig effektiv undervisningsmetode. Problemet med det, og grunnen til at veldig mange av oss ikke bruker det ofte, er fordi det krever så himla mye kunnskap for å stille de rette spørsmål. Det er mye vanskeligere å stille gode spørsmål enn å komme med påstander. Men Jesus, han hadde nok kunnskap. Den form for myndighet som preget denne tiden, det var et såkalt autokrati, og det er jo et fancy fremmedord, men det betyr bare at det er en styreform der makten er samlet i hendene enten på en person eller på en forholdsvis liten gruppe med mennesker. Og så var det veldig få begrensninger på hvordan denne makten kunne utøves i et autokrati. Makten den gikk ofte i arv innad i familien eller i de familiene som kontrollerte samfunnet. Og i et slikt samfunn så ga svaret på Jesus spørsmål egentlig seg selv. Det ville altså ikke være noe vits i å skattlegge egne barn, fordi de var jo avhengige av sin fars ressurser uansett. Så å skattlegge sine egne barn, det ville være som å skattlegge seg selv. Så Peter han svarte derfor av de fremmede. Og Jesus bekrefter jo dette, og så konkluderer han jo da logisk med at så er altså barna fri. Så skal vi være glad, tror jeg, for at Jesus ikke avslutta sin undervisning akkurat der. Fordi da kunne du og jeg som kristen fortsatt tenkt at ja, men vi er jo Guds barn, så vi er også fri. Vi trenger jo ikke betale noe skatt til menneskelige myndigheter, vi. Det er faktisk noen som har tenkt sånn. Jeg vet om folk som har kommet i fengsel på grunn av at de har tenkt sånn. Så er det jo slik at både du og jeg kanskje mer enn en gang kan kjenne på en irritasjon over å måtte betale skatt til en myndighet som sløser så vanvittig med pengene som for eksempel den norske staten gjør. Når vi har over dobbelt så høy statsbudsjett som Finland med like mye folk, så er det en eller annen plass hvor de pengene bare renner ned i et sluk og ikke blir noen ting av. Vi kan irritere oss over at skattepengene i stadig større grad går til å dekke ren latskap og unnasluntring, brukes av politikere for å kjøpe seg innflytelse i utlandet og til å fremme falsk nestekjærlighet, går til å dekke umoral, søppel, også kjent som kunst, og til å støtte saker og organisasjoner som aktivt arbeider imot kristen tro og lære. Det betyr ikke at all kunst er søppel, altså. Men det er en del av det som blir støttet i dag, det er søppel. Som kristne så må vi altså forstå at ingen har noen gang hatt mindre grunn til å betale en jordisk skatt enn Jesus. Og at Matteus da tar med akkurat denne historien kan selvsagt skyldes at han egentlig var en skatteoppkrever selv. Fordi han er den eneste evangelisten som har med akkurat denne historien. Men jeg tror likevel det egentlig handler om at av alle skatter som noensinne har eksistert og som fortsatt finnes, av alle skatter som Jesus ikke trengte å betale, så er det tempelskatten som er den absolutt minst grunn for at Jesus skulle betale. Er dere med? Altså, her står et tempel som er bygd for han. Det er der han skulle tjenes. Det er der han skulle æres. Det er hans fars hus. Bare av den grunn så er det altså helt absurd at Jesus skal betale den skatten. Og i tillegg så kan vi være ganske trygge på at de fleste av de pengene som ble samlet inn ikke gikk til tempelet. Det var omtrent som bompenger her i Oslo. Det meste går ikke til vei. Det er liksom slik at tempelskatten, mye av den havna nok i lommene på utro tjenere i form av såkalt korrupsjon. Og ganske mye gikk til geistlige som skodde seg på den. Mye av pengene gikk rett og slett til mennesker som arbeidet imot Guds rike. Mennesker som Jesus selv kaller Satans barn. Har du tenkt på det? Og så betaler Jesus likevel den skatten. Og når Herrenes Herre og Keisernes Keiser blir spurt om skatt til Keiseren, så underviste han at vi skulle gi Keiseren det som Keiserens er, og Guds det som Guds er. Det er altså skatt til en keiser som til tider så på seg selv som en gud. Det ville vært skatt til en avgud, en som ville tilbes. Og de første kristne skulle altså betale skatt til keiseren, men så kunne ikke de ære ham som en gud og kalle ham herre, og derfor så ble de forfulgt, derfor så døde de. Og selv til den myndighet som altså forfulgte og drepte de, skulle de betale skatt. Og da, min venn, da bør det gå opp et lite lys for deg at det finnes altså ikke en eneste unnskyldning som du kan ha for at du ikke skal betale skatt. Hvis du finner det, så er du himla god for å si det sånn. Vi har ingen unnskyldning for at vi skal undre oss hvis vi vil være Jesu etterfølgere. Det betyr jo ikke at vi ikke demokratisk kan arbeide for at staten skal få vesentlig mindre innflytelse, og at de må senke skattene så mye at staten, i likhet med de romerske keiserne, skal slutte å leke Gud. For det er det de driver på med nå. Men utover det så lærer vi av Jesu eksempel, som Paulus vitner enda mer om når han i Romerne 13 skriver da, i vers 1 og 2, «Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. For de er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes er innsatt av Gud. Den som setter seg opp imot øvrigheten står altså Guds ordning imot, men de som står imot skal få sin dom. Tempelskatten var innstiftet av Gud, og Jesus viser altså her igjen en ufattelig ydmykhet ved å betale den. En ufattelig ydmykhet. For han trengte det ikke. Men for at vi ikke skal støte dem, gå ned til sjøen og kaste ut en fiskekrok og ta den første fisken som kommer opp. Når du åpner munnen på den, vil du finne en stater. Ta den og gi dem for meg og for deg. Denne mynten, en halv sekel, den fantes ikke. Så en måtte betale med en myntenhet som på den tiden ble kalt drakmer. En halv sekel var to drakmer, eller en såkalt didrakme. Det fantes også en tetradrakme, altså fire drakmer, og det var den mynten som gjerne ble kalt en stater. Og så er det slik, venner, at dette er den eneste gangen vi kan lese om at Jesus bruker sin kunnskap, eller eventuelt altså et under, til noe som altså tilfaller han delvis selv. Ikke at han sitter igjen med disse pengene, men han får i hvert fall betalt disse tingene. Men da skal vi altså merke oss at det skjer nettopp i en sammenheng der Jesus er så tydelig på at han egentlig ikke trengte å betale den. Som Gud så var han fritatt, og Guds barn var fritatt. Han gjør det likevel for at mennesker altså ikke skulle bli støtt. Tenk deg. Han tok altså hensyn til deres følelser. Facts doesn't care about your feelings, er det en som sier. Men Jesus, han bryr seg faktisk om følelser også. Ikke at han nødvendigvis vil la de følelsene få fortsette å være så på villspor, men han vil ta hensyn til dem. Samtidig så vitner dette her også om en velsignelse, venner, som altså kommer når man følger Guds forordning om å lyde myndighetene. Helt uavhengig av skattetrykk så har altså Gud lovet å gi sine barn det de trenger. Dersom vi skulle snyte på skatten, så ville det vitne om at vi stoler mer på penger enn på den Gud som har sagt han skal forsørge oss. Gi alle det dere skylder dem. Skatt til dem som har krav på skatt, toll til dem som har rett til toll, frykt til dem som skal fryktes, ære til dem som bør æres, skriver Paulus i Romerne 13:7. Helt uavhengig av hva du skulle mene om det menneske eller den myndighet. Er dette lett å gjøre? Nei, i vårt gamle menneske så vil vi finne dette veldig vanskelig. Men gjennom dagens tekst så er det altså en ting som skinner sterkere enn noe annet. Det er at Jesus Kristus, han underordnet seg Faderens vilje. Han underordnet seg frivillig menneskers myndighet, like til døden. Ikke det at noe menneske tok hans liv, for han sier selv at han gir det frivillig. På samme måte altså som han som tempelet var bygget for frivillig ga en skatt som ingen kunne kreve av ham. Ser du hvordan Gud overvinner ondskap? Hvordan han renvasker seg altså fra Satans anklager om å være ond? Jesus han utstråler en godhet som vi som hans etterfølgere også skal vitne om gjennom alt det vi sier og hvordan vi er, og hvordan vi oppfører oss. Og slik så er vi med på å gjøre alle falske anklager til skamme, og så vitner vi sant om den Gud som gjorde alt særdeles godt ifra begynnelsen, og han som fortsatte med akkurat det samme når han vandret her på jorda. Og så har han lovet dem som følger ham, altså en herlighet som vi bare kan drømme om. Når alle falske anklager og alle løgner er avslørt. Ja, når altså hver fiende er brakt til skamme under Jesu fot, da skal han dømme verden. Når alt er avslørt, da skal han dømme verden. Først da, venner, begynner Gud å bruke sin makt. Dette er ikke en maktkamp. Jesus har allerede vunnet. Satan har ingen makt. Dette er en kamp om sannheten om hva kjærlighet er. Og hver gang vi synder, så er det fordi at vi tror det er noe godt i det Gud kaller ondt. At det ligger noe kjærlighet der. Men så er det altså en gang, når alt er avslørt som løgn, ondskapen er avslørt, Guds kjærlighet lyser sterkt og klart for enhver til å forstå det, da skal Gud bruke sin allmakt. Og da skal ondskapen forsvinne for godt. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord til oss. Vi takker deg, Herre, hvordan du gjennom få ord kan si mye som vi trenger å lære og forstå. Vi takker deg, Herre, for at du har vunnet. Vi takker deg for at du er sannhet. Vi takker deg for at du er god. Og Herre, hjelp oss å se det enda mer. Hjelp oss å avsløre løgnen i vårt eget liv. Hjelp oss å avsløre de tanker som prøver å komme inn i oss og later som at de er gode og kjærlige. Og la oss få avsløre de for det de er. Herre, la du derfor vinne skikkelse i oss, at vi kan bli mer lik deg. I Jesu navn.